Мен сыйлаған соңғы гүлді досымның үйінде ұмытып кетіппіз. Күнделігімде. Соңғы раушан сені ұмытып кеткен гүл. Терезеде қалды өліп. Ал көшеде біздер күткен көктем жүр. Өлеңдерім ән болып. Қара раушан құрбандығы уақыттың. Бізде сендей жүдедік. Сабағыңда нәзіктігі бақыттың, қауызыңда жыр өліп. Соңғы раушан үйіндегі досымның қап-қара боп тұр дейді. Тағдырымның суретінен шошыдым, ол енді өмір сүрмейді. Жанарыңа татымайды со гүлім, неменеге сыйлаған? Ұқсамасын сораушанға өмірің, тек сол үшін қиналам. Соңғы раушан, жүрегімнің болмысын, сыйлап едім қуандың. Жазылған жоқ, бірақ жырдың соңғысы раушан ғана қаларды. Сол бөлмеді солық балды соңғы гүл, қауыздары қарашықтай қап-қара. Содан бері жаза алмадым оңды жыр, соңғы жазған хат қана. Соңғы раушан сезімімнің нүктесі, сол бөлмеді қалды әні. Енді менен гүлдей сезім күтпеші, мені раушан қарғады. Соңғы раушан сені ұмытып кеткен гүл, терезеде қалды өліп. Ал көшеде біздер күткен көктем жүр, өлеңдерім ән болып.